ser ut som, ja, hvis vi da går inn der hvor vi slapp sist gang, så endte vi da opp med en modell som så sånn ut. Og da ser vi det som inngår I den modellen, det at vi trenger da et tall på hva renta for noe, og da tenker vi på det vi kaller for den risikofri renta. Det det samme som bankrenta det. Det ganske riktig, eller tilnærmet lik bankrenta. Da må vi vite hva bankrenta og så må vi vite noe om hvordan risikoen I prosjektet sett opp imot alle de andre, hva skal vi si, investeringsaktivitetene vi har. Og måten vi måler den risikoen på, det gjennom denne såkalte beta-faktoren. Den sier noe om hvordan prosjektets risiko ser ut I forhold til risikoen I alt det andre vi driver med. Og hvis da det slik at dette prosjektet mindre risikofylt enn alt det andre vi driver med, da vil den beta-faktoren være mindre enn 1. Den omtrent like risikofylt som alt det andre vi driver med, så den 1. Hvis den mer risikofylt enn alt det andre vi driver med, så den mer enn 1. Så det altså et mål på hvor risikofylt dette prosjektet sett I forhold til de andre vi driver med. Og det det beta-faktoren måler. Og så må vi vite noe om hva slags avkastning vi kan forvente å få på alt det andre vi driver med. Og da når vi henfører dette til bedrifter og investeringer I bedrifter, så vil denne faktoren ERM gi eller fortelle oss noe om hva slags avkastning vi kan få I aksjemarkedet ellers. Og det det vi har kalt markedsporteføljen. Og så, hvis det noe skatt inn I bildet, så trenger vi å vite hvor mye denne skatten Så det liksom de komponentene som inngår I kapitalverdimodellen. Og med data på de komponentene, så kan vi finne den renta som vi skal bruke. Og når da noe får Nobelprisen, så det noe som både anvendbart og noe som hva skal vi si, forskningsmessig I høyeste grad holder mål. Og dette var jo da en modell som ga Nobelprisen da modellen kom en gang på 60-70-tallet var det vel. Og den ga oss da en generell oppskrift på hvordan vi skal sette avkastningskravet på ulike investeringer. På veggen bak meg, det der hvor vi trenger avkastningskravet på egenkapital. Og da husker dere kanskje at når vi setter opp et budsjett for et prosjekt, så kan vi velge å budsjettere det etter det vi kalte for egenkapitalmetoden. Altså finne ut av hva slags pengestrøm som tilfaller eierne. Og da forteller denne modellen oss hvordan vi skal avsette det avkastningskravet til disse eierne. Og det egenkapital, så det aksjer. I hvert fall slik vi tenker. Det kan jo være annen type egenkapital enn aksjer også, men vi holder oss til aksjer. Så aksjonærene krever dette her. Og vi var inne om da forholdet mellom denne risikoen og det avkastningskravet. Som modellen forteller oss, og tegner vi dette I form av en grafisk fremstilling, så får vi rett linje, og den rette linja kalles for verdipapirmarkedslinjen. Og da det jo sånn at jo mer risikofylt det jo høyere avkastningskrav setter vi. Så dette snakker vi om sist gang. Vi var sågar slik at vi regnet på noen oppgaver rundt dette her. Ja. Så, og som jeg sa, når noe får, da Nobelpris, så det anvendbart. Og denne oppskriften her, den da omtrent lik den oppskriften vi hadde I stad, bare at her står det nå, KG. Ja, KG det da kapitalkostnaden for lån. Så høres det litt rart ut, kapitalkostnaden for lån. Da det sånn, ja, den type lån som de store bedriftene låner opp, altså det vi kaller for obligasjonslån, der prises de etter samme prinsipp. De fleste bedriftene vi vil komme til å møte, kanskje I vår, hva skal vi si, når vi kommer ut I jobb, der vil lån være gitt av banken. Der det banklån. Og da det nok sånn at bankene tenker på det samme. Det bare at I praksis så gjøres det annerledes. For da sier jo egentlig banken og det at, ja, når vi skal gi dere lån, kunne også henføre til oss som privatperson også, Ikke sant? Når vi kommer I banken og så skal låne penger til bolig, så sier banken at ja, da, når vi kommer til renta på et boliglån, ja, da må vi inn og vurdere sikkerheten på lånet. Vi må vurdere, hva skal vi si, deres økonomiske situasjon. Vi må vurdere egenkapitalen deres. Altså alt dette her har jo noe med risikoen banken tar. Og da vil banken komme til det at hvis det lav risiko, ja, da kan de gi dere lavere rente enn om de I utgangspunktet var høyere risiko. Og da tenker banken som så at vel, vi får ta utgangspunkt I da den laveste renta som den risikofri renta, og så vil vi legge på et påslag. Og jo bedre dere som låntager, jo lavere blir det påslaget. Så det liksom samme type tenkning. Her, I det som nå ligger da I frontrommet, så det egentlig bare puttet inn tall. Jo, hvis den risikofri renten fortsatt 6%, hvis skattesatsen 28%, ja, da vil det som står der bli 4,3%. For da det 6%, eller 0,06, gange med 1 minus 0,28, som lik 0,72, altså 6% ganger 0,72, det da 4,3%. Så det skal inn der. Og så må vi vite da noe om denne markedsporteføljen, og hva den forventer å gi av avkastning. I dette eksempelet så det 11%, så da skal den inn der. Og så må vi ha et bilde, eller ha et tall, eller et, vi må ha noe data om risikoen I form av da denne beta-faktoren. Og I dette eksempelet så den satt til 0,3, og den jo da de 6%. Så hvis vi setter inn de tallene som jeg refererte til, som står her, 6% der, beta-faktoren, den skal være 0,3, da skal den inn der, eller den skal inn der, og så ganger vi med det som står inn I hakeparentesen, som da blir 0,067, så får vi altså da 8% som står her. Så det betyr altså at basert på disse opplysningene, så må vi legge til grunn 8% rente på lån. Og da ser vi noe, og dette viktig for forståelsen av dette her. Da ser vi noe som går igjen, og det at når vi regner på denne måten for lån, da vil beta-faktoren være mye lavere enn hvis vi regner på dette for egenkapital. I dette eksempelet her så var beta-faktoren da 1. Her den I dette eksempelet satt 0,3. Og det forteller oss da at risikoen for de som låner penger mye mindre enn risikoen for de som putter inn penger som egenkapital. Og sånn det fordi at en långiver står mye sterkere hvis det begynner å gå dårlig med bedriften enn en eier. Og da når långiveren står sterkere, så risikoen mindre. Og det verdsetter långiver gjennom da å kreve lavere rente eller lavere avkastning. Slik det I dette markedet her. Dette eksempelet her, altså det bare å putte inn tall I kapitalverdimodellen og regne det ut. Og vi var jo inne om dette sist gang. Vi har jo da dette, jeg får si, fine formelarket som vi får lov å ha med oss til, eller som følger eksamensoppgaven. Og da var det vel slik at vi hadde dette som, ja, det stod på side 4 da, I det formelarket som hentet fra den Børen og Gjærum-boka. Og da jo den jeg har oppe der, det jo da formel 7-12. 7-12. Denne følger av oversikten, hvor det står da gjeldskostnad fra kapitalverdimodellen, står det på dette formelarket. Så vi får jo liksom veldig god hjelp da, skulle dette dukke opp til eksamen gjennom formelarket. I det hele tatt, dette bør vi jo gjøre oss godt kjent med til eksamen, dette form, disse to formelarkene. Får ikke lov å ha dem med oss, men vi får dem samme oppgaven. Her det så mye fagstoff gjennom dette formelarket. Skal vi se. Ja. Så var vi innom dette sist gang med oppgaver, altså når vi kom til formel 7-13. Det der hvor vi skal finne totalavkastningskravet. Så der hvor vi har et prosjekt som da delvis finansiert med lån, og delvis finansiert med egenkapital. Og så lurer vi på, ja, hvilket avkastningskrav skal vi da sette når vi skal beregne nåverdien av prosjektet? Ja, da prinsippet den at vi setter sammen disse to kapitalkostnadene, lån og egenkapital, i forhold til hvor mye lån det og hvor mye egenkapital det. Det altså et veid gjennomsnitt av disse to. Det kommer jo da av formel 7-13, og formel 7-13 riktig nok skrevet litt grann annerledes, står her. Så hvis dere slår opp, nå sa jeg, jo, 7-13, ja. Hvis dere slår opp da i boka til Børen og Gjærum, hvis dere har med dere den boka, eller det vel også sånn her at dette formelarket sto, nei, det gjorde ikke det. Skal vi se, 7-13, da vi, nei, skal vi se, jo, 7-13, hvor det vi har den da? Det kapittel 7, det. Og da ligger det vel, det den vel merket som 7-13, 7-14. Var der 712 var der vi omtrent på side 380 381 ja, det var noe litt rart 383 jo det vel egentlig ja, det var litt rart det da, ja, det vel derfor det mangler nå sitter jeg og ser på noe dere ikke sitter og ser på men det altså det jo på side 383, så langt jeg kan se. På side 383 I boka, så står det en formel. Her den skrevet litt grann annerledes. Forenklet litt, men ved å kikke på det så ser vi at dette, vi snakker jo om det samme. For her det da totalavkastningskravet. Da sier vi at da må vi gå inn og se på hva eierne krever, og hva långiver krever. Og så må vi finne ut av hvor mye egenkapital det I prosent. Det kaller vi egenkapitalandelen, og det den formelen som står der. Og den formelen som står der, det den som vises da på formelarkets side 4. Og den formelen som står der, det det som vises fortsatt da på formelarkets side 4, det gjeldsandelen. Og så kan vi I stedet for å kalle og vise det som E over E pluss G, så kan vi da forkorte det med dobbelt ved E, eller skrive det som dobbelt ved E. Og dobbeltven har en logisk forståelse, for dobbeltven står for weight, eller vekt. Så det vekten av egenkapital, og det vekten av gjeld. Vekten av egenkapital jo da egenkapitalen I forhold til totalkapitalen, som under brøkstreken. Gjeldsandelen jo det samme, bare at da det gjeld over brøkstreken. Eller det det som blir igjen etter at du har trukket ut egenkapitalandelen. Så det kan også skrives som E minus dobbelt ved E. Så hvis den da for eksempel 70% eller 0,7, da vil jo den måtte bli 0,3. Som vi også kan få ved å ta 1 minus 0,7, som også blir 0,3. Så det kan skrives også på den måten. Denne kalles da for totalavkastningskrav, totalkapitalkostnad. På formelarket, igjen, formelarket på side 4, så står den forkortet med WACC fra engelske bøker. Og W-en står for weighted, A-en står for average, C-en for capital. Nei, ja, den første C-en står for cost, og den andre C-en står for capital. Weighted average cost of capital. Altså den gjennomsnittlige kapitalkostnaden. Så det da formel 7-13 på side 4 I det formelarket. da eksempelet her bare satt sammen av det vi må ha for å regne ut den. For da sier vi det at vel, når vi skal regne ut egenkapitalkostnaden, da trenger vi betafaktoren, og den 1,2. Når vi skal regne ut gjeldskostnaden, så trenger vi også betafaktoren, da den her 0,1. Og så trenger vi da den risikofri renten, sant? Det det vi trenger for å bruke denne her. Den risikofri renten, den da 6%, og så trenger vi skatt hvis det da en oppgave med skatt I. Og så trenger vi egentlig den der, forventet avkastning på denne markedsporteføljen. I dette eksempelet her så får vi ikke den oppgitt, men vi får oppgitt det som står inne I hakeparentesen, for å gjøre regningen litt enklere. Og det som står inne I hakeparentesen, det 7%. Så I stedet for å oppgi den, så får vi bare data om det som står der. Det 7%, som kalles markedets risikopremie, som vi snakket om sist gang. Så dette liksom inputen vi trenger for å regne ut det som står der. Og sånn vil du måtte være til en eksamensoppgave eller til en opplegg. Vi trenger en del data-input. Og da det altså sånn at I prinsippet så finner vi svaret dersom vi da har satt oss inn I de formlene som følger oppgaven. Hvis gjeld 400 og egenkapitalen 600, da vil gjeldsandelen bli 0,4, altså 40%. 400 over 1000. Da vil det jo stå 1000 under brøkstreken, det summen av de to. Over brøkstreken, når vi skal finne gjeldsandelen, har vi 400. Og da vil jo nødvendigvis det som blir igjen være egenkapitalandelen, og det da 0,6. Som også kan regnes ut på samme måte. Gjeldsandel 0,4, da må det resterende egenkapitalandelen være 0,6. Da har vi det som skal inn for dobbelt V, E og dobbelt VG. Og så må vi da ha det som skal stå der, og vi må ha det som skal stå der. Det som står der, det skal da basere seg på kapitalverdimodellen, for vi har fått oppgitt betafaktoren, og da den regnet ut her. Bruker vi formelen som det står rød ramme rundt, da det 6% som risikofri rente, må vi gange med 1 minus 0,28 for å korrigere for skatt, og så det 1,2 ganger dette vi kalte for markedets risikopremie, de 7%. Så da blir det å gange sammen, og legge til det som står der, og da får vi 12,7%. Så basert på denne inputen, så krever eierne 12,7. Og så det inputen for å regne ut hva långiver krever. Og da det å gjøre på samme måte. Da må vi riktig nok se opp til den der, for der det en forskjell der, og den skattegreia. Og den skattegreia, som jeg kaller det, kommer også til syne da I formel 7-12, og den under på formelarket. Det litt forskjell på de to, og det behandlingen av skatt I det første leddet. Så da setter vi inn den, og da gir det 6,7%. Da har vi krav til avkastning på lånekapital, krav til avkastning på egenkapital, og vi har hvor mye lånekapital det og hvor mye egenkapital det Og da det å pare disse fire faktorene, som gir 9,6%. 9,6%. Det det boka også da kalles for, WACC. Weighted Average Cost of Capital. Og da det noe annet vi skal merke oss, og da vi tilbake igjen til det grunnleggende som vi snakket om til å begynne med. Dette med hva og hvordan vi budsjetterer. Vi sa at vi kan budsjettere prosjektets totale kontantstrøm. Vi kan budsjettere kontantstrømmen til totalkapitalen, og vi kan budsjettere kontantstrømmen til egenkapitalen. Det var veldig sånt sentralt stoff når vi startet opp. Og nå det viktig å holde tritt på det vi har lært, og greie da å pare det videre med det vi lærer nå. For da det sånn at hvis det kontantstrømmen til totalkapitalen. Da legger vi den inn på kalkulatoren, og så legger vi inn den renta på 9,6%. Da håndterer vi det korrekt. Da har vi kontantstrømmen til totalkapitalen etter skatt, og det holder vi opp imot avkastningskravet på totalkapitalen etter skatt, og det det jeg har øverst. Det som 9,6%. Da vi konsekvente i måten å gjøre det på. Hadde vi valgt å budsjettere etter egenkapitalmetoden, ja, da skulle vi ha lagt inn rentesatsen på da måtte vi ha lagt inn rentesatsen på 12,7%. Da det budsjettet satt opp etter egenkapitalmetoden. Avkastningskravet satt med utgangspunkt i kapitalverdimodellen og egenkapital. Så her det da vel viktig at vi liksom, ja, helt konsekvent på dette her. Så det er mye vi kunne spille videre på her. Og det som kommer videre her, det jo da den tendensen vi har hatt denne vinteren til egentlig ha flere måter å, hva skal vi si, regne på, som skal gi samme svar. Det også på en måte betryggende. Det som når du driver med noe annet, det også setter opp regnestykket annerledes, og så gir det riktig svar. Ja, det den kontrollen. Sett og prøve. Når vi driver med på barneskolen i matematikken, det fint å sette prøve for å sjekke at det riktig. Oppskriften under her virker veldig annerledes, men det ender også opp med 9,6%, ser dere. Og det derfor den der røde pila. Det vi gjør da, det at da korrigerer vi på det vi kaller for beta-nivå, og det i den mellomste, eller den øverste røde firkanten. Altså da kan vi, som et alternativ til det vi gjorde over, så kan vi korrigere denne beta-faktoren for gjeld og egenkapital. Og det det vi gjør da i denne ruta, som ligger som rute nummer 2. Setter vi inn beta-faktorene med de andelene vi nettopp snakket om, og gjør denne litt rare skattekorrigeringen i det siste ledet der, så får vi 0,749. Og setter vi de 0,749 i den varianten av kapitalverdimodellen som står under totalkapitalkostnad, så får vi 9,6%. Som da matcher det tallet lenger oppe, som jeg regnet ut på en helt annen måte. Ja? Nei, altså de tallene vi har her nå, de tallene jo da hentet fra siden lenger opp. Så alle de tallene som her, hentet herifra. Her har vi tallene. Nja, vi... jeg har ikke... Altså, kan vi se på oppgaven etterpå da, men altså... Dette jo typisk sånn prosjektinput da. Ikke sant? Du har et investeringsprosjekt da, og så har vi da sett på hvordan dette prosjektet skal finansieres, og fra finansieringen av dette prosjektet så fremkommer det hvor mye egenkapital vi skal ha, hvor mye fremmedkapital vi skal ha, så der kommer liksom G-en og E-kon inn, og så må vi da ha noe tall på hva renta og det liksom noe av det enkleste der, for det rentenivå. Skatten ikke noe vanskelig oppi det der, det var 28%, så ble den satt ned til 27%, nå den 25% for bedrifter, og så skal den ned til 24%, det liksom forutsigbare enkle størrelser å hente. Den størrelsen som vanskelig, og som liksom den teoretiske oppi det her, det denne beta-faktoren. Det liksom, da vi over i akademia, den akademiske delen av ja, virkeligheten, holdt jeg på å si. Det er mye mer sånn teoretisk tenkning rundt det. Og som jeg sa da, kan det hende at dette noe du går an å finne data på for de aller, aller, aller største bedriftene vi har. Der lages det, ikke sant? Det noen som livnærer seg på da, og produsere relevante data, og da kan kjøpe sånne data som det der. Ja. 9,6%. Så det litt sånn mikk-makk her for å komme fram til disse rentene. Men i hele tiden så understreker jeg at det de rentene som skal inn på kalkulatoren. Og her har vi da et talleksempel i og for seg som du etterlyser. Kunne vi si at ja, nå har vi på Hunton kommet over da et investeringsprosjekt. Det snakk om å gjøre noe på Hunton, som koster 60 millioner kroner. Og så har da prosjekt og økonomene på Hunton kommet til at ja, tar vi den investeringen på 60 millioner, så får vi, kall det gjerne en besparelse, eller vi får en inntektsøkning, eller vi får en bidragsforbedring som følger den investeringen på 20 millioner I året. Og så spørsmålet, ja, skal vi gjennomføre denne investeringen eller ikke? Det det Hunton står om for. Så kommer vi da som utlært økonomer fra NTNU Gjøvik, jobber I økonomiavdelingen, og så skal vi da gi vårt råd her til da Huntons ledelse på om dette lønnsomt eller ikke. Og da vil vi si det at ja, når vi gikk på NTNU og lærte om dette I finans, så var det I og for seg to verktøy som vi bruker når vi skal finne ut av om sånne prosjekter lønnsomme eller ikke. Det ene av oss internrentemetoden og nåverdimetoden. Der vi på linje, tror jeg, med ledelsen ellers og økonomifolka ellers på Hunton. Vi har altså internrenter og nåverdier. Det liksom verktøyene vi bruker. Og så kommer vi til det ofte. Og det å bestemme oss for hva slags avkastningskrav vi skal sette på denne type investeringer. Og da vil det nok være sånn at vi må gå til økonomisjefen på Hunton, og så må vi si at ja, hva slags avkastningskrav det dere bruker på sånne prosjekter som dette her. Og så vil han si at ja, dette har jeg drøftet med administrerende direktør, som igjen har drøftet det med styret. Og styret har kommet til at når det gjelder denne type investeringer, så bør vi ha en avkastning på pengene våre på I størrelseorden 13%. Og så kan vi stille spørsmål, ja, hvorfor akkurat 13, kan vi si. Og så sier økonomidirektøren at ja, jeg vet ikke om vi kan gi en eksakt svar på det, men det har noe med selvfølgelig hva Hunton låner penger til. Og så det den risikoen som ligger I dette her. Og så har vi da kommet til at har eierne på Hunton gjennom styret sagt at ja, på en måte for å ha noe å forholde seg til, når vi skal lønnsomhetsvurdere, så bruker vi 13. Eller 13,1. Og så kunne vi dukke mer bak den tenkningen som ga de 13,1. Og da ville det nok være sånn på Hunton at det ikke mange som kunne gi noe mer svar på det. Men hadde vi da jobbet Telenor, noen av de aller, aller største bedriftene våre, så kan det hende at de noe mer avanserte når det gjelder prosentene de bruker på investeringer. Og det kan godt hende når de gjør sånne betraktninger som dette her, så ser det litt til hva andre bedrifter innenfor samme sektor som Telenor jobber, hva de krever. Kan hende de går internasjonalt, og så ser de på da store internasjonale bedrifter som Telenor, og så kan de finne data på blant annet aksjenes betafaktor gjennom å kjøpe data fra utenlandske analysefirmaer. Og da det det som gjort her. Her har en kjøpt for Hunton. De har vært inne og gjort skikkelig grunnarbeid, kanskje ved hjelp av dere. Og så har de kommet til det at ja, denne type prosjekter, der har vi funnet data som tilsier at betafaktoren skal settes til 1,1. Så setter vi den inn der. Og så var det denne markedets risikopremie. Der har vi, ved hjelp av banken og andre, kommet til at en slik premie etter skatt ligger I størrelsen 8%. Og da kan vi begynne å sette sammen dette her, ved hjelp av kapitalverdimodellen. Da gir det 13,1%. Og da vil det være sånn at vi tenker lettet over, ja, da vi lettet over det, da har vi 13,1%, flott. Da det rett og slett bare å ta fram kalkulatoren. For nå har vi renta, den skal være 13,1. Og så legger jeg inn da det som står her. Og så taster jeg NV på kalkulatoren. Og da får jeg 10,2. Og da har jeg på en måte gjort jobben min om for økonomisjefen på Hunton. Jeg har da basert på de dataene jeg har fått, så har jeg konklusjonen til når det at hør her, dette et lønnsomt prosjekt, det gir en nåverdi på 10,2 millioner kroner. Og så stiller han da det kontraspørsmålet, hva internrenta, sier han? Og hva blir den? Hva blir internrenta her? Da må vi legge inn pengestrømmen på kalkulatoren, taste IRR. Vi legger inn 60 i minus, og så legger vi da 20 i 5 år, så taster vi IRR, så oppfordrer jeg dere til å gjøre det samme i tilfelle jeg regner gærent her, men den skal i hvert fall være godt over 13%. Da fikk jeg 1986. Jeg vet ikke om flere som fikk 1986. En gang til. Legg inn pengestrømmen, tast IRR. 60 minus på tidspunkt 0. 20 i pluss på tidspunkt 1. Vi gjentar det 5 ganger. Så taster vi IRR på kalkulatoren, og da ja, 1986. Da har vi en internrente på 1986, og så har vi et avkastningskrav, eller rentekrav, ja, det da på 13,1%. Og når internrenta høyere enn rentekravet, da jo prosjektet lønnsomt. Når vi regner med nåverdimetoden, da det en KT som står over. Når vi regner med nåverdimetoden, så altså da nåverdien, det da det samme som å legge inn de 13,1%. Nåverdien med 13,1% jo da 10,2 millioner. Da vi 10,2 millioner kroner bedre enn det som kravet, for da jo kravet at dette må i beste fall, altså, eller altså vi fra med null oppover, så det lønnsomt. Det en bedre måte å si det på. Ja. Så står det noe nederst her, og da vi litt over i sånn, ja, det som viktig. Men det som står nederst her, det at det, hvis prosjektet på Hunton, det prosjektet der, noe helt annet enn, de prosjektene Hunton ellers driver med, da må vi bruke et avkastningskrav for dette prosjektet som gjenspeiler den særegenheten som dette prosjektet har. Hvis dette risikomessig mye mer risikofylt enn det Hunton ellers har, så må vi bruke mer enn 13,1%, mer enn 13,1%. Det blir litt på samme måten igjen som da bilforsikring. Hvis dere kjører en sånn superrask gammel bil, da vil premien på den bilen, forsikringspremien, være noe annet enn om dere kjører en gjennomsnittsbil. Så sånn det her også. Hvis prosjektet vi står overfor noe helt annet enn gjennomsnittsprosjektene våre, så må også avkastningskrav være noe annet. Og derfor så det alltid viktig da, når bedriftene kommer til sånne prosjekter, så det viktig å ha god forståelse for hvor risikofylt det. Hvis prosjektet det mye mindre risikofylt enn det andre vi driver med, ja, da må vi også senke kravet. Hvis ikke så blir dette gærent. Så det liksom teorien veldig klar på at det at Du må behandle hvert prosjekt for seg. Og med data riktig, så skal da prosjektenes særegenhet med tanke på risiko komme til uttrykk gjennom denne beta-faktoren. Så hvis prosjektet mindre risikofylt enn det andre, så skal beta-faktoren være mindre, og det mer risikofylt, så skal beta-faktoren være mer eller høyere. Alt dette her står det om i boka, og det vist ved hjelp av denne figuren her. Men figuren her forteller oss egentlig hva vi gjør feil, hvis vi ikke passer på å hensyn til det som risikoen for det prosjektet vi driver med. Hvis da beta-faktoren gjennomsnittlig for det vi driver med ligger på 1, og det prosjektet vi står overfor mindre risikofylt, hvis vi da opprettholder det samme kravet som alt det andre, da sier vi nei til prosjekter her som ellers godt nok, fordi det da lite risikofylt. Så hvis vi ikke passer på å justere ned avkastningskravet for det som lite risikofylt, så ender vi opp med å si nei til lønnsomme prosjekter i denne enden. Hvis vi heller ikke justerer i den andre enden, så ender vi opp med å bli for snill med prosjektene våre. Da sier vi ja til for mye som dårlig. Denne sier egentlig at holder du deg til gjennomsnittet, så blir det gærent hvis det vi skal vurdere avviker fra gjennomsnittet. Da blir vi for strenge når det vi vurderer lite risikofylt. Da sier vi nei til ting vi burde ha sagt ja til. Og hvis det høyere eller mer risikabelt, så sier vi ja til ting vi burde si nei til. Det det denne figuren forteller oss. Igjen, bilforsikring, ikke sant? Hvis vi da ikke evner, og som forsikringsselskap, hvis vi ikke evner da å riktig ta høyde for, hva skal vi si, sikre biler som går sakte, kjørt av forsiktige sjåfører. Hvis vi på en måte priser de forsikringene på lik linje med de andre, da blir det feil. Da blir det feil. På samme måten blir det feil hvis vi ikke evner å på en måte ta inn over oss disse råtassene med de bilene som går helt svinaktig fort. Det er den type tenkning som ligger her. Hvert prosjekt skal ha sitt krav til avkastning, hensyn til at den risikoen som ja. Så står det litt i boka om bedriftsdiversifisering. Det et litt vanskelig ord. Bedriftsdiversifisering går på dette at sett ifra eierne sin side, så og det har jo vi lært mye om, det viktig å på en måte ikke legge alle eggene i samme kurve, har vi sagt, som eier, eller som investor. Vi snakket om oljefond, og vi har snakket om indeksfond og alt dette her. Da tanken den at ja, vi må spre oss, for at hvis det går gærent et sted, så vil det forhåpentligvis oppveie seg at det går bra et annet sted. Og så det da noen bedrifter som begynner å tenke sånn, at ja, vi får satse på litt pizza, vi får satse på litt, hva skal vi si, møbler, og vi får satse på litt energi, og vi får satse på litt finans, fordi at da gjør vi jo egentlig det som læreboka her sier vi skal gjøre. Det må jo være bra for eierne at vi da tenker sånn. Det er det vi kaller for bedriftsdiversifisering, og noen bedrifter har jo da vokst på den måten. Bedriftene som har liksom satset på forskjellige områder, utifra en tanke om at da har de bein å stå på hvis noe annet skulle gå gærent. Der kommer liksom da finansfag og teorien inn og sier at det der skal ikke bedriftene drive med. Det der kan eierne ta hånd om selv. Vi trenger ikke å kjøpe aksjer i noe som diversifiserer. Fordi at hvis jeg som eier ønsker en diversifisert portefølje, så kan jeg jo bare gå inn og kjøpe aksjer, som gjør at porteføljen min blir sånn diversifisert. Dette det gjort da mye sånn forskning rundt dette her med om bedriftene skal diversifisere på eiernes vegne. Og da det da mye forskning som understøtter dette her, at bedriftene skal ikke tenke sånn. De skal egentlig kun være opptatt av en ting, de. Og det å finne prosjekter med positiv nåverdi. Lønnsomme prosjekter. De skal drive butikk, de. Det skal bedriften drive med. Tjene penger, så blir aksjonærene rike. Og så skal aksjonærene selv tenke på hvordan de kan spre risikoen gjennom å kjøpe aksjer i ulike selskaper. Ja, det står litt grann om dette fortrinnsvis da, i den grønne boka. Ja, så står det om noe annet i den grønne boka, og det var jeg litt inne på sist gang, og det var, jeg nevnte den her i filmen Wall Street, Wall Street 1 og Wall Street 2, som viste da hvordan denne aksjemegleren Gordon Gekko, hvordan han da etter hvert fikk kontroll på denne aksjemegleren, og fikk ut da mye informasjon fra denne aksjemegleren gjennom faren til denne aksjemegleren, som da satt i en fagforening, og så videre, og så videre. Så jeg sa det sist, at der før om året så brukte jeg å vise denne filmen, omtrent der vi nå. Dette her, det dette dreier seg om i faget vårt, det noe vi kaller for informasjonseffisiens. Nå begynner det å bli vanskelig ord. Informasjonseffisiens. Det forteller noe om hvor raskt og effektivt informasjon om aksjer og selskaper kommer til uttrykk i aksjemarkedet. Det det dette dreier seg om. Altså, hvor godt og raskt informasjon kommer til uttrykk. Det jo noen studenter og andre som tenker som så at ja, nå leste jeg om en i, var det i går eller for to dager, som var en 22-åring, jeg vet ikke om han gikk på NTNU eller hvor det var, som hadde tjent så uhorvelig mye penger på kjøp og salg av aksjer. Og jeg har jo drevet dette her en del år, og dette her, det går jo sånn hvert fjerde, femte, sjette år, så har vi dette her. Nå vi jo inne i da en ny sånn topp, fordi nå i dag så, ja, tror jeg det var sånn at aksjebørsen den har liksom ligget og vaket rundt 700 poeng nå. Og nå lurer jeg på om ikke den i dag også da brøyt 705 eller 706, som liksom sånn all time high. Så det liksom gode tider i aksjemarkedet. I USA så det gode tider i aksjemarkedet. Og da leser vi i sånne aviser som da Finansavisen og Dagens Næringsliv, da får vi høre om alle disse som har blitt rike på aksjer. Så nå det veldig sånn aktuelt igjen. Og så det store spørsmålet hele tiden, det jo da, hvilken vei skal markedet videre? Skal det videre opp? Skal det ned? Skal det bli der hvor det er? Og her det da sånn at når en går inn og studerer aksjemarkedet, og hvor raskt og godt informasjon kommer til uttrykk i aksjemarkedets kurser, så snakker de om det de kaller for informasjonseffisiens, og det opereres med tre grader av det. Og hvis vi tar den ytterste graden først, som kalles sterkt effisiens, så betyr egentlig det at all informasjon som har betydning for aksjer er tilgjengelig for alle og enhver. Og all informasjon gjenspeiler seg i aksjekursene til enhver tid. Alle vet alt som verdt å vite. Da sier vi at markedet helstert eller sterkt effisient. Da det ingen som vet mer enn andre. Selv ikke de som sitter i styret i de store bedriftene vet mer om selskapets aksjer og fremtid enn andre. Da sier vi at markedet helstert eller sterkt effisient. Så har vi der hvor vi antar at alt som tilgjengelig av informasjon kjent for alle, med unntak av den type informasjon som styremedlemmer og toppledelse sitter på. Den informasjonen som toppledere og styre sitter på, kaller vi for innsideinformasjon. Det informasjon som da beholdt på si inside en liten, vad ska vi si, liten liten nå tar vi pause. Ja, vi over pausa også. Jeg tror vi begynner igjen. I forbindelse med dette her, så det viktig at vi merker oss det vi kaller for historisk informasjon, det vi kaller for offentlig informasjon, og det vi kaller for innsidig informasjon. Det tre sånne informasjonstyper, så det litt viktig å merke seg. Og da begynte jeg med det vi kaller innsidig informasjon. Det informasjon som de innside I bedriften har. Hvis den informasjonen kjent for markedet ellers, sammen med alt annet, så sier vi at markedet sterkt effisient. Hvis innsidig informasjon ikke kjent for alle, men at offentlig informasjon og historisk informasjon kjent for alle, da sier vi at markedet halvsterkt effisient. Hvis bare historisk informasjon kjent for alle, og det andre ikke det, da sier vi at markedet svagt effisient. Så det liksom tre informasjonsnivåer som dette relaterer seg til. Og så jo spørsmålet da, når alt kommer til alt, hvor mye av denne informasjonen kan en anta kjent for markedet, altså for aksjemarkedet? Og da det slik at vi legger til grunn ofte at det meste vet markedet om. At graden av effisiens ganske høy når den kommer til aksjemarkedet. Men det betyr ikke at ikke noen kan vite mer enn andre. Men stort sett så antas dette å være informasjon som kjent for de fleste. Og hvis det kjent for de fleste, da ender vi tilbake på det vi snakket om sist gang før, at da det lurt å kjøpe indeksfond. For det gjennom å vite mer enn andre og kunne mer enn andre, at du kan tjene penger utover det du greier å tjene hvis du kjøper indeksfond. Og da snakker om disse som kjøper og selger aksjer, og disse som vi kan lese om I disse tider, som blitt rike på kjøp og salg av aksjer. Vi altså litt skeptiske til om du greier å bli rik på å kjøpe og selge aksjer. Noen blir det, men det skyldes da fortrinnsvis at de har hatt flaks og vil tilsvarende ha uflaks. Og så det jo noen som har blitt rike og gjort det godt over mange, mange, mange år, og da det kanskje feil å si at det flaks eller uflaks. Da må du ha noe med dem synes dyktighet å gjøre. Men I utgangspunktet så jeg får si, vi akademikere, vi skeptiske til disse som da har blitt rike, eller som sier at de har blitt rike på kjøp og salg av aksjer. Jo, du kan også bli rik av å spille lotto, fordi enkelte vinner I lotto. Og sånn det også her. Så, ja. Da har jeg sagt litt grann dette her. Det mer om det I boka. Så står det litt grann om teknisk analyse. Hvis vi slår opp I finansavisen, eller vi leser dine penger, eller vi leser kapital, så får vi gjengitt nesten ved hver utgave eksempler på det som kalles for teknisk aksjeanalyse. Det typisk sånne som da har studert liksom trender over tid, historiske bevegelser, oppganger og nedganger, og så gir de råd da til kunder og andre om at ja, nå aksjen på vei oppover, så nå det lurt å kjøpe, eller nå den nådd topp, så nå det lurt å selge, og så videre, og så videre. Det det vi kaller for teknisk analyse. Fundamental analyse, det de som graver seg ned I alt som av facts, fakta, om de ulike selskapene som, som du kan investere I. Det kaller vi fundamental analyse. Og det en del av den offentlige informasjonen som jeg snakket om. Og det står litt mer over her. Innsidig informasjon dette her som jeg nevnte. Og så det litt sånne morsomme ting til slutt. I den graden synes dette morsomt. Men det altså ting som tyder på at det å kjøpe aksjer på mandager og selge dem på fredager kan være i det lange løpet en god investeringsstrategi. Det altså ting som tyder på at kjøp på mandag og selg på fredag. Og at det over tid har gitt ganske god uttelling. Og så kan du begynne å lure på, hvorfor det slik? Hvorfor det slik? At det lurt å kjøpe på mandager, og lurt å selge på fredager. Ja, det jo lurt å kjøpe når noe på salg, noe billig, og så det jo lurt å selge når noe dyrt. Og så kan det hende at det, på mandager, så det markedet vi handler av, pessimistiske. Og du pessimist, de pessimistiske, da får du kjøpt billig. Men så kan det hende at det på fredager så det gjennomgående mer optimistiske, og da det lurt å selge. Har dette noe med psykologien til de som i dette markedet å gjøre? Og kjenner vi oss igjen i dette her? Mandag ukas verste dag, og fredag ukas beste dag? Så det sånn grunnleggende psykologi som også kommer til uttrykk her. Kjenner vi oss igjen på den? Fredag ettermiddag, penger sitter løst, alt ser lovende ut. Mandag, forferdelig, forferdelig. Så det gjort massevis av sånn forskning rundt dette her, og man har altså kommet til at det noe som kalles for da, som da dags, altså ukedagseffekt, nå står den faktisk ikke nevnt der heller, men det en ukedagseffekt. Og så det andre ting, jo det ting som tyder på at det å kjøpe aksjer i begynnelsen av januar, og selge dem i slutten av januar, og så over tid, lurt. At januar en god måned, og, så og det kalles januareffekten. Og så det ting som kan tyde på at hvis du skal begynne å plukke enkeltaksjer, så kjøp aksjer i de små bedriftene. Fordi over tid så det ting som tyder på at de små bedriftene gir bedre avkastning til aksjonærene enn de store bedriftene. Det kalles for størrelseseffekten. Ja, og så det nøkkeltalseffekter. Altså det å leite seg frem til aksjer hvor da aksjeprisen i forhold til bokført verdi lav, det kan over tid se ut til å ha gitt en uttelling for de som handler på den måten. På samme måte hvis du ser på sånne nøkkeltall i forhold til bokførte verdier. Altså det enkelte ting i aksjemarkedet som litt vanskelig å forklare, som gjør at det ikke sikkert dette så rasjonelt og så, hva skal vi si, effektivt som en kunne tro. Ja. Men hvis vi ikke tror på noe av dette her, da skal vi kjøpe indeksfond. Ja. Så vi tilbake til oljefondet som jeg bruker ofte som eksempel. Jeg tror det de flinkeste folka, omtrent de flinkeste folka, ja, worldwide innenfor dette her. Hva det de gjør? Nå kan jeg si, nå det norske stat og Stortinget som legger føringer på hvordan dette skal gjøres, men de kommer i hvert fall med rådene sine, og det de gjør da, det at ca. 90% plasserer de sånn etter læreboka, og så ca. 10% gjør de sånt nå med. Altså, de bruker litt grann, kjøper aktivt og selger aktivt ca. 10%. Ja. Da tror jeg vi, ja, dette har vi snakket om. Det vi skal gjøre nå, det at vi skal gå tilbake til det oppgavearket som jeg delte ut til dere sist. Der tror jeg det var slik at vi gjorde oppgave 1 og vi gjorde oppgave 2, men nå kan dere se på oppgave 3. Det er i og for seg, ja, der det jo svaralternativer, men det liksom det å forstå hva dette dreier seg om. For der står det at i oppgave 5, som jeg har merket med 3-tall, kan prøve å blåse den opp litt, Janne. Dette arket ligger jo, eller disse oppgavene ligger jo da i fronter, i fronterommet. Men jeg hadde da sist gang, skal vi se. Så det leselig nå, tror jeg. Der, kanskje. Der, ja. Der står det. En aksjemegler har skaffet til veie følgende informasjon om forventet avkastning, avkastningenes standardavvik og avkastningskorrelasjon med markedsporteføljens avkastning. Korrelasjonskoeffisienten mellom aksjen R og markedet for aksjene U, dobbelt ved markedsporteføljen M, det som står under her. Jo, aksje U har en forventet avkastning på 10,2%, har et standardavvik på 12%, og den har en korrelasjon med markedsporteføljen på 0,85. Det dataene om aksje U. Aksje W har en forventet avkastning på 12,7%, et standardavvik på 14% og en korrelasjon med markedsporteføljen på 0,5. Markedsporteføljen har en forventet avkastning på 16% og et standardavvik på 10%. Og så skal vi vurdere om dette lønnsomme aksjer å investere i. Det egentlig det spørsmålet går på. Og skal vi kunne vurdere dette her, så må vi jo vite da hva vi nå bør kreve av U og W. Ja, her får vi vite hva de forventer å gi. Vi får vite den. Men om det lønnsomt, da trenger vi også kunne den. Eller vi må vite hva den er. For det jo først når den høyere enn den, at det lønnsomt. Så her må vi da etablere et rentekrav til U og W, og så må vi holde det opp imot da de 10,2 og de 12,7. Og der kommer jo da betafaktoren og da kapitalverdimodellen inn. Så da kan dere jo tygge litt på hvordan dere vil gå frem. Da det betafaktoren egentlig det som vi må regne ut her. Og så må vi bruke kapitalverdimodellen. Og da det jo sånn at betafaktoren til da, hvis vi tar den U, så vil jo betafaktoren til U, ja, den finner vi ved å ta korrelasjonen mellom U og M ganget med standardavviket til M. Nei, unnskyld, standardavviket til U, mener jeg. Sånn. Og så må vi dele den på standardavviket til M. Det liksom den generelle formelen vi har. Og den står jo da, når jeg ser på dette formelarket vårt igjen, og da sto vel den, skal vi se, da må vi over på det andre formelarket. Det litt, vi må hente litt ifra begge her. Og et eller annet sted så ligger vel det formelarket. Hvor det har det da? Men formelen kan vi finne ved hjelp av formelarket, Nei, den sto ikke på det formelarket der. Men dere kan sette inn og regne ut, så finner jeg det vel, hvis jeg husker rett med disse formlene der. Jo. Ja, det jo egentlig formel 7-6 på det formelarket vi må bruke. Men der står det jo da kovariansen mellom U og M over variansen til M. Men kovariansen kan vi skrive som korrelasjonen. Det under brøkstreken som vi så kan vi skrive som standardavvik ganger standardavvik, så kunne vi få kortet. Akkurat denne gikk vi gjennom ganske grundig sist gang. Og vi kan da bruke tallene i det som står oppe på veggen her. Og da skal jo betafaktoren til U fremkomme ved å ta 0,85, for den var 0,85, står ute til venstre der. Og så må vi gange det da med 0,85. 12 eller da 12%. Ja, vi kan gjøre sånn. 0,12. Og så skal vi dele det da på 0,1. Da har vi altså 0,85 ganger 0,12. Skal vi se. 0,85 ganger 0,12. Delt på 0,1. Da blir det 1,02. Og da, når vi godt i gang med denne, så kan vi jo like gjerne ta og regne ut den andre, så har vi de to. For da vil W, eller beta W, det vil da være 0,5 ganger 0,14 delt på 0,1. Og da den 0,7. Sånn. Og da kan vi bruke kapitalverdimodellen for å finne avkastningskravene til U og W. For da har vi U som har en forventet avkastning på 10,2%, og spørsmålet da, hva kan vi kreve? Avkastningskravet til U det da, da må vi ta, da står det øverst her at eller det står ikke øverst, det står der. Risikofri renten 5%. Da skal vi ta utgangspunkt i de 5%. Da det 0,05. Det ikke noe skatt inne i bildet her, det står ikke noe om skatten, så da må vi sette den til 0. Så da kan vi se bort fra skatt. Og så må vi legge til da risikopremien. Her det sånn at markedsporteføljen den gir 16%, eller 0,16. Så må vi gjøre tar vi beta-faktoren først da på 1,02. Hvis vi setter inn 1,02 og så ganger vi med den parentesen hvor vi skal ha forskjellen mellom markedets forventede avkastning på 16 og den risikofri renten på 5. Sånn. Da gir dette et avkastningskrav til U på 16,2%, 0,162. 16,2%. Skal vi ta konklusjonen til slutt? Når det gjelder W, hvis vi regner på samme måten, så det da 0,05 pluss, så har vi en beta-faktor på 0,7, så blir det å gange ut på samme måten med 0,16 minus 0,05. Og da gir det 0,12. 2, 7, som da de som 12,7%. Ikke sant? Da har vi kravet satt til 12,7 på W, og kravet satt til 16,2 på U. Og da det altså sånn at vi skal kreve 16,2 av U, og U gir 10,2, så U gir en for dårlig avkastning. Så den sier vi nei til. Mens når vi kommer til W, så forventer den å gi 12,7, og kravet 12,7. Så den akkurat god nok. Så W investerer vi fordi vi krever 12,7, og den gir 12,7. OK. Mens da, så den sier vi ja til, og den sier vi nei til. Og da betyr jo det at når vi går på disse svaralternativene da, så vil det være sånn at du vil kun investere i U. Skal vi se, U, var det, konkluderte jeg riktig? Ja, riktig. Vi sier ja til W, fordi den gir 12,7 når vi krever 12,7. Vi sier nei til U, for den gir 10,2 når vi da krever 16,2. Altså vi sier ja til W, det vil si svaralternativ B da, blant det som står på tavla her. Du vil kun investere i W, for den gir da den avkastningen vi skal kreve. Skal vi se. Så var det en oppgave 4 her, en litt, ja, det er en litt annen type oppgave. Ja, det står for noe her da. Det står at basert på markedsverdier har selskap B 60% egenkapital og 40% gjeld. Så det vil si at WE er 0,6, WG er 0,4, egenkapitalbetaen er 1,5, risikofri rente er 6%, og gjeldsbeta er 0,4. Hva eiendelsbetaen? Hva totalkapitalbetaen? Står det i parentesen i selskapet. Ja, da betyr det at her skal vi da pare betafaktorene med den andelen vi investerer i hver av dem, for å få da et uttrykk for hva totalbetaen er. Vi brukte WG og WE i stad. Altså at WT, totalkapitalbetaen, er WE ganger beta E pluss WG ganger beta G. Og WE er da 0,6, mens egenkapitalbetaen er 1,5 pluss 0,4 ganger da gjeldsbetaen på 0,4. Det vil si at totalkapitalbetaen, den 1,5. 0,6. Et veid gjennomsnitt av de to som inngår I beregningen. Svar alternativ C. Så var det en oppgave også, som jeg hadde merket som oppgave nummer 5 på baksiden av, eller på, ja, fremsiden var det vel kanskje, av arket. Da det sånn, eiendeler og totalkapital det samme. Totalkapitalbeta og eiendelsbeta, det det samme. En sum eiendeler I balansen, det lik totalkapitalen. Sum eiendeler. Mens gjeld og egenkapital blir også totalen på den andre siden av balansen. Og sånn det her også. Og da betyr altså det at av det som står I denne oppgaven her, så står det 0,8 der. Men så står det videre at basert på markedsverdi av selskapet Solid AS 0,35% I egenkapital. Så den 0,35. Og da må denne være 0,65. Og så står det at gjeldsbeta 0,1. Mens egenkapitalbetaen det de spør etter, det den som den ukjente. Ja, da blir det, hvis vi erstattet da beta egenkapital med x, da, så det 0,35 ganger x pluss 0,65 ganger 0,1. Det skal være lik 0,8. Eller at 0,35 beta egenkapital lik, hvis vi lar den stå, så flytter vi de 0,8 og på den andre siden av likhetstegnet, skifter fortegn. Nei, det gjør vi ikke. Ja, vi lar den stå. Flytter vi de over og skifter fortegn, så får vi, blir det vel sånn. Da blir fortegnsskiftet riktig. Sånn blir det vel. Den står, så flytter vi det over og skifter fortegn. Og da får vi at beta egenkapital, som oppgaven spør etter, 0,8 minus 0,65 ganger 0,1 delt på 0,35. Da har vi da 0,8, og så trekker vi fra 0,065 og deler på 0,35. Så får vi da 2,1. Svaret alternativ B er riktig. Da er vi ferdig med det, den mappa som du står videre om risiko og kapitalkostnad. Og da skal vi gå litt grann, begynne på neste, som jeg har kalt mappe 8.1. Og der har jeg samlet dette vi skal gå gjennom i to PDF-filer. Den ene heter gjeldsgrad og risiko, og den andre heter langsiktige finansieringsformer. Det vi skal ta for oss nå, det er hva slags type usikkerhet og risiko som oppstår når vi da går over til å finansiere en investering med lånte penger. Hvis vi tenker oss da at du kjøper en utleieleilighet for å leie ut den. La oss si at du har 1 million kroner, og så finner du en utleieleilighet til 1 million, og så leier du ut den leiligheten. Det er jo ikke på noen måte risikofritt, vil vi si. Fordi det er jo en sannsynlighet for at du til tider får problemer med å leie ut den leiligheten, at den blir stående da, altså ikke bortleid. Så det er jo en risiko. Det er også en risiko knyttet til at den leiligheten faller i verdi. Det er også en risiko. Det er liksom risikoer knyttet til selve investeringen i den leiligheten. Det kaller vi for investeringsrisiko. Alt dette som ligger i, ja, du kunne også gå lenger og si at ja, vi kjøper leilighet i et leilighetskompleks, og så viser det seg at røropplegget er dårlig, det elektriske anlegget er dårlig. Det viser seg at heisen opp til den leiligheten er dårlig. Altså det viser seg å være en rekke forhold knyttet til den investeringen som ikke går som planlagt. Dette ligger innenfor det vi ville kalle investeringsrisikoen. Det er liksom risikoen knyttet til det å gjøre en slik investering. Så oppstår det en tilleggsrisiko hvis vi begynner å, eller at vi åpner opp for at vi låner penger for å investere i den leiligheten. Da oppstår det vi kaller for finansieringsrisiko. Det har ingenting med at røropplegget ryker, eller at markedet for leiligheter faller, eller for at det tekniske anlegget ikke funker. Det er investeringsrisiko. Finansieringsrisiko. Det oppstår fordi at banken skal ha renter og avdrag uansett. Og det er klart at jo mer lån vi har, jo mer skal banken ha i renter og avdrag. Det gjør oss mer sårbare i forhold til, hva skal vi si, fortjenesten på den leiligheten. Den risikoen kaller vi altså for finansieringsrisiko. Så vi snakker om to forskjellige typer risiko. Alt avhengig av om det har noe med investeringen å gjøre, eller om det kan spores til finansiering å gjøre. Og det er altså kort sagt det dette dreier seg om. Og dette er ting vi skal huske på og merke oss, og vi blir minnet på det omtrent daglig, nå med den lave renta og høye boligpriser. Da blir vi, ja, vi blir konfrontert med dette daglig. Nå må dere passe på, nå må folk passe på, fordi at prisene I boligmarkedet begynner å bli så høye, og med høye priser I boligmarkedet, så må folk begynne å låne så mye. Og når folk begynner å låne mye, så det den sårbarheten som ligger I dette, at du ikke I stand til da, å betjene renter og avdrag ved renteoppgang. Og det også et eksempel på da, det vi kaller for finansieringsrisiko. Og så tror jeg vi med på at den risikoen, den vil da øke takt med jo mer vi låner. Og da skal vi nyansere litt dette vi har snakket om hva gjelder gjeldsandel og gjeldsgrad. Så her introduserer vi et nytt, hva skal vi si, nøkkeltall, som vi kaller for gjeldsgrad. Og da må vi ikke blande det nøkkeltallet med det andre nøkkeltallet, som vi kaller for gjeldsandel. Altså gjeldsandel, det andelen gjeld I forhold til totalkapitalen. Samme vil egenkapitalandelen være andelen egenkapital I forhold til totalen. Gjeldsgraden, det gjeld over egenkapital. Og egenkapitalgraden, det samme. Egenkapital. Det ble et dumt nøkkeltall, så vi holder oss kun til gjeldsgraden. Gjeld over egenkapital, så lenge vi har egenkapital under brøkstreken. Merk dere begrepene, og at dette ikke det samme. Og så brukte jeg da eksempel med den leiligheten, for å illustrere det boka kaller for investeringsrisiko. Og så sier boka at ja, det usikkerhet på eiendelssiden. Hvis eiendelen her en utleieleilighet, så det usikkerheten knyttet til den eiendelen vi har kjøpt. Altså leiligheten. Alt som kan gå gærlig med den. Den usikkerheten påvirker hva vi sitter igjen med I avkastning på utleie av den leiligheten. Det ser vi, ikke sant? Leier vi ut den leiligheten for 100 000 kroner I året, og så viser det seg det at her det problemer med både det ene og det andre. Ja, for det første så vil det å rette opp disse problemene spise av den avkastningen vi har, for da må vi betale renter, nei, vi må betale håndverkerne for å rette opp feil. På toppen av det så risikerer vi kanskje at leiligheten blir stående tom I mange måneder, fordi at det tar tid å få jobben gjort. Dette vil jo da påvirke hva vi sitter igjen med av utleieinntekter. Her kunne vi si at ja, utleieinntektene og måten vi kommer ut av det på, måler vi gjennom et driftsresultat. Så det usikkerhet I driftsresultatet vi snakker om. Eller her også forkortet med overskudd før renter og skatt. Dette ingenting med lån å gjøre. Lån, det kommer inn der hvor det snakk om å dele opp denne pengestrømmen til långiver, fordi du har tatt opp lån og skal betale renter og avdrag. Usikkerheten her har vi helt uavhengig av hvordan vi har finansiert leiligheten. Hvis vi har kjøpt den leiligheten med egne penger, ikke lånt penger I det hele tatt, da vil investeringsrisikoen I punkten over være det samme som det vi kaller for eierrisikoen, eller egenkapitalrisikoen. Klart har ikke vi lånte penger, så sitter vi som eier av den leiligheten med hele den risikoen. Men så var det at I det øyeblikket vi begynner å låne penger for å kjøpe den leiligheten, da oppstår en ny risiko, og den kaller vi for finansieringsrisikoen. Da vil eierens risiko, vi som har kjøpt den leiligheten, overstige investeringsrisikoen, som skyldes at vi da I tillegg har den risikoen som ligger I at vi har påtatt oss forpliktelsen om å betale renter og avdrag. Da sa han Ivar Mo I økonomistyring at ja, faste kostnader, det bør vi skygge unna. Vi bør ha minst mulig faste kostnader og sørge for at mest mulig av kostnadene våre variable. Og hvorfor sa han det? Jo, fordi at hvis inntektene svikter, så har vi også muligheter til å dra ned kostnadene. Det går an hvis det stor andel variable kostnader. Hvis vi har stor andel faste kostnader, så det på en måte, vi støkk hvis inntektene svikter. Slik at økte faste kostnader gjør at vi pådrar oss høyere risiko enn om vi har lav andel faste kostnader. Det akkurat det samme her. Så det akkurat det samme som vi tenker på når vi skal kjøpe leilighet og dette med at ja, vi varsomme med å låne for mye penger, fordi vi vet at det øker de faste kostnadene I form av renter og avdrag. Og økte renter og avdrag påvirker nattesøvnen, fordi vi føler mer utrygghet. Så det akkurat det samme. Dette her, som egentlig ganske opplagte ting, kan vi nå begynne å belyse ved hjelp av det vi har lært denne våren, når det gjelder det å måle denne type risikoen. Denne type risiko. Og det vi gjør nå at vi går ifra dette eksempelet med leilighet, som vi godt kunne ha fortsatt med, og bare brukt det til å tenke oss da en bedrift, og investeringen I en bedrift. For da kunne vi tenke oss at vi, jeg kunne også si som så at ja, leiligheten har jeg nå, eller jeg har stiftet et aksjeselskap. Og dette aksjeselskapet, det har kun en eiendel, og det den utleieleiligheten. Og så kan vi ha brukt eksempler med leiligheten videre. Så kan vi tenke oss da at ja, I det ene tilfellet så tar vi 1 000 000 kroner, så putter vi det inn som egenkapital I aksjeselskapet, og så kjøper det aksjeselskapet denne leiligheten. Det det ene alternativet. Det andre alternativet at vi putter 500 000 kroner inn I det aksjeselskapet, og så låner det aksjeselskapet 500 000 I banken, så har du 1 000 000 du trenger, og så kjøper du den leiligheten. Da har vi liksom to helt like investeringer. Det eneste som skiller disse investeringene hvordan investeringen finansiert. Her det da et litt annet eksempel, hvor vi tenker oss da at vi har funnet en bedrift som vi har kjøpt opp. Den bedriften har 2 000 000 aksjer, hvor markedskursen 600 kroner. Ser vi bort fra skatt. Og så har denne bedriften som vi nå har kjøpt, den har satt opp et budsjett, og budsjettet for neste år det som står under her. Jo, overskuddet før renter og skatt, nå dette en relativt stor bedrift, ser vi, 300 000 000 kroner, hvis vi optimistiske. 300 000 000 kroner, det overskuddet før renter og skatt. Så når vi som kom inn som nye eier, så har vi sagt at ok, vi hører hva dere sier, men ikke dette optimistisk. Jeg ønsker at dere nå setter opp 5 alternativer. Så sier ledelsen at ok, det skal vi gjøre. Vi har et alternativ nummer 2. Det overskuddet før renter og skatt 200 millioner, 100 millioner, 80 millioner og 60 millioner. Og så det slik at denne virksomheten den finansiert med aksjer, 2 000 000 aksjer utestående. Det vil si at tar vi da 300 000 000 kroner, og så fordeler vi det på 2 000 000 aksjer, så det 150 kroner per aksje. Altså det et overskudd per aksje på 150 kroner hvis vi veldig optimistiske. Her det 100 kroner, 50 kroner, 40 kroner og 30 kroner. Sånn, da har vi dette med at vi står overfor ulike tilstander med en viss sannsynlighet, og så kan vi si at ja, når vi kommer til dette budsjettet, så tror vi dette like sannsynlig. Slik at sannsynligheten for tilstand 1 da 20%, 20% der, og så videre. Og da vil det jo være sånn at når overskudd per aksje øker med 10%, overskudd før renter og skatt øker med 10%, så øker også overskuddet per aksje med 10%. Altså at endringen her, eller overskudd per aksje, endres proporsjonalt med endringen I overskudd før renter og skatt. Prosentvis endrer det tallet seg like mye som det tallet. Så hvis da, ja, når den går fra 300 til 100, så går den fra 150 til 50. Så det det ene alternativet, jamfør det jeg sa med leilighet. Det andre alternativet at vi tar opp et lån, og så finansierer vi halvparten med lån til 10% rente. Da halveres antall aksjer til 1 million, og så vil bildet se sånn ut. Og da merker vi oss, som med leiligheten, overskuddet før renter og skatt det samme. Som jeg sa I stad, om overskuddet på den leiligheten, vi kjøpte den 1 million før renter og skatt, vil være det samme om vi har lånt penger eller ikke lånt penger. Det jo overskudd etter renter og skatt som forandrer seg med lånte penger. Rentene, ja, her vil det være 10% på 600 millioner, det 60 millioner hvert år. Overskuddet før skatt, det da 300 minus 60 240. Slik at tallet her nede vil være da tallet her oppe minus 60. Så det vil se sånn ut. Og overskudd per aksje, når vi har halvparten så mange aksjer, vil se sånn ut. Dette overskuddet per aksje, hvis vi har lånt halvparten. Dette sammenligningen mot det tilfellet hvor vi ikke hadde noe lån. Og da merker vi oss den nederste linja her. Det overskudd per aksje. Og da ser vi at overskudd per aksje blir jo mye høyere når det går godt, sammenlignet med det å ikke ha noe lån. Så vil det være sånn at når overskudd før rente og skatt faller til 200, da overskudd per aksje 140. Her den 100, så fortsatt godt over. Men så skjer det noe, for her ligger den 10 under. Her ligger den 20 under, og her ligger den 30 under. Så igjen tenker leilighet. Hvis vi finansierer den leiligheten med egne penger, bruker hele millionen på å kjøpe den leiligheten, da ser det sånn ut. Hvis vi låner halvparten for å kjøpe den leiligheten, da ser det sånn ut. Da ser vi at når vi låner halvparten, så kommer vi mye bedre ut av det når det går godt.